นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีทุกคน
顶礼各位法师各位同修大家好
我们练เรื่องอะไรไปบ้าง
我们昨天都学了些什么
ทุเรียน
学了榴莲
มะม่วง
芒果
เมื่อวานนะเราเรียนบทเรียนที่สำคัญไปสองบท
昨天我们已经学过了非常重要的两门学科
บทเรียนตอนเช้าเมื่อวานเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลสิกขา
昨天的上午的内容是有关于戒学的
ศีลสิกขาเนี่ยเป็นการเรียนที่จะทำให้คนที่ไม่มีศีลนะเป็นผู้มีศีลขึ้นมา
透过戒学的学习可以让一个没有戒的人可以到有从变成一个有戒的人
แล้วก็ทําให้คนที่มีศีลแล้วนะมีศีลมั่นคงขึ้น
而且让那些已经有了戒的人让他的戒可以更加的稳固
หัวใจของมันอยู่ที่เจตนางดเว้นการทําชั่ว
它的核心在于这个有刻意的动机去这个不去造恶
ศีลควบคุมพฤติกรรมทางกายกับทางวาจา
戒控制的是我们的身与口
ลำดับแรกเนี่ยก็ต้องรู้จักข่มใจหมายถึงว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่จะถูกเร้าให้ผิดศีลนะกิเลสมันกระตุ้นขึ้นมาแล้ว
在起步的阶段的时候我们先要懂得压制自己的心他的意思就是说如果当我们处在 那个很容易引诱我们破戒的那个氛围跟环境的时候如果我们这个 很快就要去破戒的情况的这个时候我们就需要懂得压制我们的心
นี้ไว้ใช้ตอนที่กิเลสมันครอบงำจิตจนทนไม่ไหวแล้วจะต้องผิดศีล
这个时候仅仅是用于在我们的心已经完全被烦恼习气控制了这个下一步就已经要准备要破戒的情况下我们去用
นี่ต้องบังคับตัวเอง
这个时候就必须去这个打压自己
ต่อไปเราก็รักษาศีลด้วยการมีสติ
接下来我们持戒是透过有觉性来持戒
คนทุกคนที่ผิดศีลนะก็คือถูกกิเลสครอบงำใจ
每一个人之所以有破戒是因为被烦恼习气控制我们的心
เราก็หัดภาวนาหัดเจริญสติเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นกิเลสดับ
我们就来修行我们来提升觉性什么时候有觉性什么时候烦恼习气就会灭去
เมื่อกิเลสดับแล้วก็ไม่ถูกกิเลสพาใจให้ร่างกายให้วาจาไปทำความชั่ว
一旦烦恼习气灭去心就不会被烦恼习气带领着去在身与口上面造恶
ที่เนื่องจากว่าสติของพวกเรามีไม่มากบางคนในที่นี้ยังไม่ค่อยมีเลย
但是由于我们大家这个很多人的觉性还不是太多甚至是有一些人根本没有觉性
ฉะนั้นก็ต้องพึ่งการที่ต้องตั้งเจตนาทุกวันวันละหลายๆรอบ
因此我们就需要依赖于每一天这个不断的多次的提醒自己持戒
นี่เป็นเนื้อหาทั้งหมดสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่พูดเมื่อวานนี้ช่วงเช้า
刚才这名这个地方讲的就是这个对于昨天上午做的一个总结
วันนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมากับก่อนกินข้าวเช้ามีใครตั้งเจตนาบ้าง
今天从这个一睁开眼睛醒来和到这个来禅堂之前，有谁这个做过这个家庭作业了的？
你还当解的哪地在拉萨行？
有谁有刻意的提醒自己持戒？
哦，谁的爱？
不错。
你呢？佛陀嘛，呢？练了，当被他们。
很好，我们听了法之后一定要去实践。
他妈的门牙。
法就好比是药。
คือเรามาเรียนธรรมะเนี่ยเรามาฟังธรรมนะก็เหมือนเรามาซื้อยาแล้วเราป่วยเรามีความทุกข์ต่างๆนานาเราก็ได้ยามา
我们来听法，我们来学法，就好比是我们生病了，然后我们到这里面来得到了这个各种各样跟我们相应的这种药，因为我们有各种各样的苦，我们也得到了相应的这个药。
要放了没被他们呢，就เหมือน被吃药了没得吃。
我们听了之后，我们不去动手去实践，就好比是我们已经这个找到最好的医生，已经给我们有针对性，已经抓了药，可是我们不吃药。
你他妈可吹没带？
这个时候法什么也帮不上忙。
เมื่อวานช่วงบ่ายสอนเรื่องจิตสิกขา。
昨天下午。教导的是有关心学。
จิตสิกขาเนี่ยเรียนแล้วนะเราจะได้จิตที่ถูกต้องที่ใช้ในการเจริญวิปัสสนาแล้วก็ใช้ในการพักผ่อน
透过学习心学我们可以得到正确的心有的正确的心是用于休息的，有的正确的心是用于可以开发智慧的。
สมาธิมีสองแบบมีสองหลักใหญ่
ๆ禅定分两个大类。
อันที่หนึ่งเนี่ยเป็นสมาธินะที่ใช้เพื่อการพักผ่อน
第一类禅定是用于为了让心可以得到休息的。
ทำแล้วจิตจะมีความสุขมีพลัง
修了之后心就会非常的快乐有力量。
วิธีการทำก็ไม่ยาก
它的实践的方法并不难。
เอาใจน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่ใจรู้แล้วมีความสุขนะอย่างต่อเนื่องไปสบายสบาย
就是以一颗轻松自在的心去带领心去跟一个让心感觉到快乐的所缘轻松自在的持续的在一起
ไม่บังคับจิต
不打压心
อารมณ์ที่ใจชอบเป็นอารมณ์ที่ไม่กระตุ้นกิเลส
这个为心所选择的一个心所喜欢的所缘它不会鼓动我们的烦恼习气
สมาธิแบบนี้เราเรียกว่ามีศัพท์เรียกเฉพาะนะว่าอารัมมณูปนิชฌานคือสมาธิที่จิตอยู่กับอารมณ์
这样的禅定它的专业的术语称之为止禅也就是心跟所缘在一起
จิต ไม่เหมือนร่างกาย
心跟身体不同
ร่างกายจะให้แข็งแรงต้องเคลื่อนไหวต้องออกกำลัง
要想让身体健康一定要去多运动
ใจนะถ้าอยากให้มีพลังเนี่ยใจต้องอยู่ในอารมณ์เดียว
但是心如果希望它有力量一定要让心跟当一的所缘在一起
จิตของพวกเราเนี่ยนะที่ฟุ้งซ่านซัดสายไปไปมามาเนี่ยเพราะว่าจิตเนี่ยแสวงหาความสุข
我们的心之所以是这个不停的散乱不已，是因为心一直想找快乐。
มันไปดูรูปดูรูปแล้วมีความสุขจากการเห็นรูปความสุขจากการเห็นรูปเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วมันก็ดับไป
他想去透过看色得到快乐，但是源自于看那些外面的那些图画所得到的快乐非常的短暂，很快就会灭去。
มันหิวความสุขอีกมันก็วิ่งไปวิ่งไปฟังเสียงที่ทำให้มันมีความสุข
然后他就会又再一次对快乐感到饥饿，他就会去跑去听声音，希望透过听声音可以得到快乐。
ฟังเสียงมีความสุขบ้างไม่มีความสุขบ้าง
可是听到声音的时候有时候有快乐有时候又没有快乐
เวลามันได้ยินเสียงที่ไม่มีความสุขมันก็วิ่งไปหาสิ่งอื่นๆที่มันคิดว่าจะมีความสุข
当他听到没有快乐的声音之后他就会去寻找别的让他觉得可能能够找到快乐的所缘
เช่นไปนึกคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ใจมีความสุข
比如去想去演绎去这个添酱油加醋的去想一些自觉得会给有快乐的事情
คิดไปก็มีความสุขบ้างไม่มีความสุขบ้าง
但他真的去想了之后有时候有快乐有时候也没有快乐
ถึงแม้ว่ามีความสุขความสุขก็เกิดขึ้นชั่วคราวสั้นๆ
即便是他觉得快乐可是这种快乐他也只是升起的时间非常的短暂
เพราะฉะนั้นจิตก็จะวิ่งไปเรื่อย
ๆ因此心就会要不停的始终在寻找之中
ทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้าง
一会儿跑到眼，一会儿跑到耳，一会儿跑到鼻，一会儿跑到舌，一会儿跑到身，一会儿跑到心。
ถ้าเราเข้าใจหลักการนี้นะเราอยากให้ใจมันไม่วิ่งไม่ฟุ้งซ่านเราก็หาอารมณ์ที่มีความสุขมาป้อนให้มัน
如果我们明白到它的关键我们就懂得去寻找一个让心觉得有快乐的所缘来这个圈养它
พอมันได้อารมณ์ที่มันชอบใจที่มันมีความสุขมันก็จะไม่วิ่งซัดสายไปทางทวารอื่น
ๆ一旦他得到让他感觉到舒心快乐的所缘他自然不会逃到别的根门去寻找别的所缘
เหมือนเวลาเราเรียนหนังสือนะวิชาไหนที่เราชอบเราอ่านเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเราถูกบังคับให้เรียนเราอ่านแล้วมีความสุขจิตจะมีสมาธิ
就像我们读书的时候如果有了哪门学科是我们自己非常喜欢的而且没有被任何打压的情况下我们读了之后就会非常的快乐我们在读书的时候我们就很容易升起禅定
后来หนังสือเล่มนี้นะอ่านแล้วมีความสุขมันก็ไม่คิดเป็นเรื่องอื่น
为什么因为读了这门学科读了它里面的书之后心非常的快乐自然不会去想找别的东西
วิชาไหนที่เราไม่ชอบเราอ่านแป๊บเดียวจิตก็ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่น
但是如果是我们所不喜欢的那个学科我们看了一下我们很快心就会跑去想别的事去了
เพราะอะไรวิชานี้นะเรียนแล้วไม่มีความสุข
为什么因为这门学科我们学了之后没有快乐
หลักการง่ายๆนี่แหละที่เป็นหลักการที่ใช้เพื่อการทำสมาธิ
它的核心和关键就是如此的简单用于修习禅定的这个核心就在这里
นี่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาไปรู้อารมณ์นะเราไม่บังคับจิต
非常重要的一点在于我们的心在觉知所缘的时候的那个心我们不要去打压它
คือใจที่ไปรู้อารมณ์เนี่ยต้องเป็นใจที่มีความสุขด้วย
也就是说这个觉知这个所缘的心一定本身要有快乐
ใจที่ไปรู้อารมณ์ก็มีความสุขอารมณ์ที่ใจไปรู้ก็เป็นอารมณ์ที่ทำให้ใจมีความสุข
觉知所缘的那个心是有快乐的为心所选择的那个所缘也是有快乐的
เมื่อความสุขกับความสุขสองอย่างมาเจอกันสมาธิก็เกิด
当快乐跟快乐两个快乐碰在一起禅定就会升起
อันนี้เป็นหัวใจของสมาธิแบบที่หนึ่ง
这个是第一种禅定的诀关键点
สมาธิแบบที่สองเนี่ยเราเรียกว่าลักขณูปนิชฌาน
第二种禅定专业的术语称之为观禅
เป็นสมาธิที่ฝึกแล้วเป็นการเตรียมใจที่จะเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูพร้อมที่จะเจริญวิปัสสนา
修习这种禅定是为了训练心能够变成知者变成观者随时准备好去修习毗婆舍那
หลักของมันก็คือสมาธิแบบนี้จะเกิดเมื่อรู้ทันจิตที่หลงไป
它的重点在于这个要想让这种禅定升起就是它有及时的知道心的迷失
วิธีการทำก็คือให้เราเลือกกรรมฐานอันหนึ่งบริกรรมไปหายใจไปแล้วรู้ทันจิตที่หลงลืมกรรมฐานนั้นไป
它的修行的方法就是去念诵或者是观呼吸之后然后及时的知道心忘了我们所选择的禅修的所缘
ทุกครั้งที่รู้ทันว่าใจหลงลืมกรรมฐานไปนะสมาธิที่ถูกต้องแบบลักขณูปนิชฌานจะเกิดขึ้นชั่วขณะ
什么时候有及时的知道说心忘了我们所选择的那个禅修所缘呢那一刻就会这个正确的禅定或者称之为观禅的第二种禅定就会升起一刹那
สมาธิแบบนี้ฝึกไม่ยาก
训练这样的禅定不难
ที่จริงสมาธิที่จะฝึกให้ใจเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูเนี่ยมีวิธีหนึ่งคือการทำฌาน
事实上还有另外一种方式训练让心变成知者变成观者也就是透过修习禅定
ถ้าทำฌานได้เข้าฌานได้จริงๆนะจิตเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูถึงฌานที่สองแล้วเนี่ยใจมันจะแยกออกมาเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูได้
如果真的能够训练进入禅定而且来到二禅的时候心就能够抽身出来变成知者观者
แต่วิธีนี้คนที่ทำได้มีน้อยมาก
但是能够透过这种方式训练的人现在是少之又少的人
เพราะพวกเราในปัจจุบันนี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้จิตฟุ้งซ่านตลอดเวลา
因为我们大家现在所处的这个时代和这个社会始终有各种各样不同的资讯一直是在这个不停的这个骚乱我们的心
ทุกคนมีโทรศัพท์บางคนมีหลายเครื่อง
每个人都有手机甚至是有的人有好几部手机
มี iPad มีคอมพิวเตอร์มีเรื่องมีสิ่งจำนวนมากนะที่จะมากระตุ้นให้ใจเนี่ยหนีออกไปจากความรู้สึกตัว
还有这个 iPad 还有电脑还有各种各样的通信这个设备让自己时时刻刻离开自己
ขับรถไปที่ไหนก็มีแต่ป้ายโฆษณา
开车开到哪个地方全都只是广告牌
จิตก็ถูกกระตุ้นให้วิ่งไปทางตาวิ่งไปฟังเสียง ให้คิดฟุ้งซ่านตลอดเวลา
心始终一直是被这个骚扰的一不停的去到外面去看去到去听声音不停的去想心始终处在动荡不安之中
เพราะฉะนั้นในยุคนี้จะหาคนทำฌานได้จริงๆมีน้อยมาก
因此现在这个时代要想能够找到那些真正能够进入禅定的人是非常非常的少的
คนจำนวนมากที่คิดว่าตัวเองทำได้ที่จริงทำไม่ได้ทำไม่ถูก
很多人误以为自己能够进入禅定事实上他并不是真的能够进入禅定而且他修的本身是不正确的
ลูกศิษย์หลวงพ่อที่อยู่ที่เมืองไทยนะหลวงพ่อมีลูกศิษย์เป็นแสนๆคน
在泰国龙坡巴木尊者的弟子有超过十万人
มีคนทำฌานได้จริงๆที่ผมรู้จักสามคน
真正能够修习禅定的老师认识的人只有三个
ส่วนที่เหลือนะทำสมาธิได้นิดๆหน่อยๆไม่ถึงฌาน
其他剩下的人他们有的最多只能是修一丁点禅定但是他们根本修一丁点的禅定但是根本还没有来到真正的禅定
你老ส่วนใหญ่คือแทบทั้งหมดนั่นแหละทำฌานไม่ได้เราก็ต้องใช้สมาธิแบบที่สองคือหลงแล้วรู้สึกเอา
我们这个绝大部分其实甚至是几乎全部我们能够选择的方式是第二种方式来训练我们得到知者观者也就是我们透过训练任何一种禅法及时的知道心的迷失
สมาธิที่เกิดจากรู้ทันจิตที่หลงไปนะจะเกิดขึ้นชั่วขณะสั้นๆเดี๋ยวใจก็จะหลงไปอีก
源自于这个及时的知道心的迷失所升起的这种禅定升起的时间是非常的短暂的一刹那然后再一次迷失
แต่อย่าดูถูกสมาธิที่เกิดขึ้นชั่วขณะแบบนี
้但是千万别看不起这个这样升起的短暂的一刹那的禅定
ขณะที่เกิดมรรคผลนะเราต้องการแค่ขณะจิตเดียวเท่านั้นแหละ
在我们真正升起道与果的时候我们所需要的只是那么一刹那的心
นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะพระอรหันต์มากกว่าครึ่งก็เดินมาด้วยคณิกะสมาธิ
即便是在佛陀在世的那个时代超过一半以上的阿罗汉是透过这种刹那定这个证悟的
ก่อนได้มรรคผลทำสมาธิไม่เป็น
在他们证悟道与果之前他们无法进入禅定
หลังจากได้มรรคผลแล้วเนี่ยค่อยทำฌานเป็น
但是当他这个已经证悟道与果之后就会开始修习禅定了
พระโสดาบันนะขั้นต่ำจะได้ปฐมฌานเป็นของแถม
出果的圣者至少会这个得到这个初禅的副产品
เพราะว่าขณะที่บรรลุมรรคผลเนี่ยขณะที่เกิดมรรคผลจิตไม่ได้เกิดมรรคผลในโลกภายนอกแบบนี
้因为当心在这个证悟道与果的时候并不是处在我们大家心所处在的现在这样的一个世界
ขณะที่เกิดมรรคเกิดผลนะมรรคผลจะเกิดในฌานจิตเท่านั้น
道与果仅仅只能升起于禅心里面
เพราะฉะนั้นขั้นต่ำก็ต้องเกิดในปฐมฌาน
因此他最起码的标准一定会升起初禅
หลังจากที่ได้มรรคผลแล้วการหัดทำสมาธิก็จะง่ายขึ้น
当他证悟出这个道与果之后这个他的修习禅定就会变得更加的简单
งั้นในเบื้องต้นเราฝึกสมาธิที่ลงแล้วรู้สึกลงแล้วรู้สึกไปก่อน
我们在起步的阶段透过训练禅定的方法我们先是透过及时的知道心迷失了知道迷失了知道迷失了知道
สมาธิแบบนี้นะที่จริงเดินได้จนถึงสุดทาง
这样的禅定可以陪伴我们一直走到终点
ทีนี้ก่อนที่จะเดินปัญญานอกจากที่จะมีจิตที่เป็นผู้รู้เป็นผู้ดูมีองค์ธรรมสำคัญตัวหนึ่งซึ่งเราต้องรู้จักคือสติ
我们在开发智慧之前我们除了要有一颗变成知者观者的心这样的一个特质之外我们还需要具备另外一个工具也就是觉性
สติแปลว่าความระลึกได้ความจำได้
觉心的意思是能够记得能够忆起
จำอะไรได
้能够记得什么
จำสภาวะของร่างกายของจิตใจได
้能够记得身体的状态能够记得心的状态
สติในสติปัฏฐานเนี่ยนะไม่เหมือนกับสติที่เราพูดในความหมายทั่วไปในโลกข้างนอก
在四念处里面的觉性跟我们平常在平常的世俗间所说的觉性它是不同的
ไม่ใช่เป็นสติที่เดินข้ามถนนแล้วรถไม่ชนเขียนหนังสือแล้วเขียนไม่ผิด
不是说你这我们过马路的时候没有被车撞上那个或者是我们写字的时候不会写错别字这个这样的觉性
อันนี้เป็นสติทางโลกที่เราใช้กันในความหมายทั่วไป
这个是我们在世间平常所用到的这个觉性的含义
แต่สติในพระพุทธศาสนาสติในสติปัฏฐานเนี่ยแปลว่าความจำได
้但是在佛教里面在四念处里面的觉性它的意思是能够记得
จำได้ว่าขณะนี้ร่างกายเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไง
能够记得说当下的心当下的身是什么样子的当下的心是什么样子的
พวกเราถ้าเคยดู DVD หรือว่าดูสื่อบ่อยๆพวกเราจำหน้าหลวงพ่อปราโมทได้ไหม
大家如果有常常看这个视频或者是看那些书籍方面的法宝的话大家能不能够记得龙破八目尊者的这个画面
จำได้ไหม
能够记得吗
ทำไมจำได้อะ
为什么记得
เห็นบ่อย
因为常常看见
สิ่งใดก็ตามที่เราไม่ค่อยเห็นนะเราก็จำไม่ได้
无论什么如果我们不怎么看看到过我们就记不得
นั้นคนที่อยู่ในบริษัทเราเนี่ยบริษัทเดียวกันคนไหนนั่งใกล้ๆเราเนี่ยเราไม่ต้องเจตนาจำมันจำได้เอง
因此在我们公司里面的同事如果哪些同事这个坐的座位离我们特别近的我们不用刻意的记什么东西我们自然会记得
คนคนนี้นะเดินอยู่ไกลตรงนู้นไกลมากเห็นหน้าไม่ชัดหรอกเราแค่เห็นอะไรไหวๆขึ้นมานิดนึงเราก็จำได้แล้วว่าอ๋อคนนี้เพื่อนเรา
这个人在很远很远的地方走过来我们根本没有看不清他的脸只是有一个有一个一个人影在那个地方这个在走动我们就会知道说哦那是我们的同事过来了
มันเห็นบ่อยมันจำได้
因为他有常常看见所以他会记得
คนที่เรานานๆเจอทีหนึ่งมานั่งอยู่ตรงหน้านะเราบางทีเราก็นึกไม่ออกว่าคนนี้ใคร
我们久久的才见一次面的人有时候甚至是我们面对面坐着可是我们记不起这个人是谁
นานๆเห็นทีนะจำไม่ได้
久久的才见一次面记不住
ในเบื้องต้นนะเราจะฝึกจากคนที่ไม่มีสติให้เป็นคนที่มีสติ
在起步的阶段我们训练自己从一个没有决心的人到成为一个有决心的人
หลักการของมันนะในเบื้องต้นง่ายๆไม่มีอะไร
它的原则非常的简单
เวลาที่จิตใจปรุงความรู้สึกต่างๆเนี่ยสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างชั่วบ้างนะคอยหัดรู้สึก
当心造作出任何的感觉有时候好有时候坏有时候苦有时候乐然后我们去训练去觉知
มีใครไม่รู้จักความโกรธบ้าง
在座的各位有没有谁不认识什么叫生气的
ไหนความโกรธเป็นยังไง
那生气是什么样子的
อธิบายได้ไหม
能够解释吗
มันพูดยากนะแต่ว่ามันรู้ว่าขณะนี้มันโกรธอยู
่这个说不出来但是知道说这个是生气
โกรธกับน้อยใจเหมือนกันไหม
生气跟自卑一样吗
ไม่เหมือนนะ
不同
น้อยใจกับกลัวก็ไม่เหมือนกัน
这个自卑跟害怕也不同
กลัวกับเบื่อก็ไม่เหมือนกัน
害怕与厌倦也不同
สิ่งเหล่านี้นะมีลักษณะเฉพาะของมัน
这些事物都有它自身的特征
ทำให้เรารู้ว่าเนี่ยละโกรธเนี่ยละเบื่อ
这些特征会让我们知道说哦这个是厌倦这个是生气
อันนี้น้อยใจ
这个是自卑
นี่นับแต่นี้นะให้พวกเราตั้งใจแบบนี้ทุกครั้งนะที่ความรู้สึกเกิดขึ้นในใจเนี่ยเราจะคอยตามรู
้从现在开始大家这样去做每一次心里面升起什么样的感觉然后我们去觉知
คำว่าตามรู้เนี่ยนะแปลว่าความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้สึก
我们称之为紧随着去知道紧随着知道的意思就是说让这种感觉先升起了然后我们才去感觉
ไม่เฝ้าไว้ก่อนไม่จ้องไว้ก่อนว่าความรู้สึกต่อไปจะเป็นอะไร
我们不会不要去提前去这个守护或者是去守株待兔说接下来会升起什么样的感觉
เพราะฉะนั้นใจของเราก็เป็นใจของคนธรรมดามาก
因此我们的心是一个非常平常普通人的心
กินอาหารอร่อยแล้วเนี่ยกินเสร็จแล้วหรือว่าได้ลิ้มรสแล้วจิตมีความสุขมีความสุขแล้วค่อยหัดรู้สึก
我们吃到非常可口的食物吃完了之后我们的心里面感觉到快乐之后我们才去感觉
ไม่ใช่เห็นอาหารแล้วก็อยากจะเป็นนักภาวนาที่ดีก็คอยจ้องไว้ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นคืออะไร
而不是说我们一看到食物之后我们想变成一个很好的大修行人然后我们就去看接下来会有什么感觉升起
อันนั้นเป็นใจที่ผิดปกติ
哪一种心是属于不正常的心
ตั้งแต่เช้ายันเย็นนะความรู้สึกของพวกเราเปลี่ยนตลอดเวลา
从一早到晚我们的感觉一直不停的在变
ตื่นขึ้นมาตอนเช้านึกว่าวันนี้วันจันทร์เป็นยังไงบ้าง
我们早晨一睁开眼睛一想到今天是礼拜一我们是什么心情
ต้องไปทำงาน
一定要去上班了
แค่นี้ก็เบื่อแล้ว
就只是这个就已经觉得厌烦了
ตื่นขึ้นมานึกได้วันนี้วันอาทิตย
์一起床知道说今天是礼拜天
ใจเป็นยังไงเหมือนกับใจที่นึกว่าวันนี้วันจันทร์มั้ย
心情是什么样子的会跟想到星期一心情是一模一样吗
คนละแบบเลยใช่มั้ย
是不同的状况对吗
เรานึกถึงเพื่อนเราแต่ละคนนึกแล้วความรู้สึกเราเหมือนกันมั้ย
我们想到我们每一个朋友我们的感觉相同吗
คนบางคนนึกถึงก็มีความสุขใช่ไหม
有的人只是一想到他就很快乐
คนบางคนนึกถึงแล้วเป็นไงโอ้ไม่เจอก็ดี
有的人只要一想到了之后是什么样子了哎最好是永远不见面
ไหมความรู้สึกนะเปลี่ยนไปเรื่อย
ๆ对吗我们的感觉是不停的在变化
เปลี่ยนไปจากอะไรเปลี่ยนไปจากหลังจากที่มันกระทบผัสสะแล้ว
是什么时候之后才会变化是因为接触到这个所缘之后才会有变化
หลังจากตาเห็นรูปแล้วเนี่ยความรู้สึกจะเกิดขึ้น
当我们的眼睛看到了画面感觉才会升起
หลังจากหูได้ยินเสียงแล้วเนี่ยความรู้สึกจะเกิดขึ้น
当耳朵听到声音之后感觉才会升起
หลังจากที่จมูกได้กลิ่นแล้วความรู้สึกถึงเกิดขึ้น
当鼻子闻到了气味感觉才会升起
หลังจากลิ้มรสแล้วความรู้สึกถึงเกิดขึ้น
当尝到了味道之后感觉才会升起
หลังจากกระทบสัมผัสทางร่างกายแล้วความรู้สึกถึงจะเกิดขึ้น
当身体接触之后感觉才会升起
หลังจากคิดนึกปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆแล้วความรู้สึกถึงเกิดขึ้น
当去想去演绎去造作各种各样的事情之后感觉才会升起
ในทั้งวันนะเรากระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6เนี้ยตลอดเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
一整天我们的六根跟六尘不停的在接触我们的感觉不停的在变来变去
เพราะฉะนั้นความรู้สึกเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
因此我们的感觉就是不停的在变来变去的
เราแค่ตั้งใจว่าเมื่อใดก็ตามที่ความรู้สึกเปลี่ยนนะเราจะคอยหัดรู้สึก
我们只需要刻意的去提醒自己说当自己的感觉有任何的变化的时候我们去训练自己去觉知它们
เวลารู้สึกนะเป็นความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติธรรมดามาก
觉知的时候是非常的自然非常平常非常普通的状态
อากาศในห้องนี้ขณะนี้เป็นยังไงบ้าง
我们现在这个禅堂里面的这个气温感觉怎么样
หนาว
冷
ร้อนหรือสบายดี
还是很舒服
แต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหม
每个人不同对吗
ขณะที่เรารู้ว่าอุณหภูมิในห้องนี้เป็นยังไงเราต้องทำอะไรไหม
在我们在知道说这个禅堂里面的这个气温怎么样我们一定要做什么吗
มันแค่รู้สึกอ่ะ
那只是一种感觉而已
มันต้องขณะนี้มันร้อนหรือมันหนาวต้องทำอย่างนี้ไหม
我们说这个问说这个禅堂里面的这个气温是什么感觉我们一定要这么做吗
มันแค่รู้สึกก็รู้สึกได้แล้วใช่ไหม
我们只要去感觉就能感觉到了对吗
เพราะฉะนั้นเกินกว่านี้ไม่ใช่นะ
因此如果比这个更多就已经不对了อ
ย่างเรานั่งอยู่เนี่ยคนจำนวนมากนั่งอยู่เรารู้สึกได้ไหมว่าข้างๆมีคนนั่งอยู
่比如我们大家坐在这个禅堂里面我们能够感觉到吗我们周围有人坐着
มันรู้สึกว่ามีคนอยู่เยอะแยะเลยมันรู้สึกได
้我们能够感觉到这个禅堂里面的人非常的多我们能感觉得到
ถ้าเกินกว่ารู้สึกเนี่ยเราอยากรู้หน้าคนข้างๆชัดๆเราไม่ได้รู้สึกละเราต้องหันไปดู
我们这个如果这个想知道我们的感觉只是一种很平常的一种感觉感觉有人坐着但是如果我们想清楚的看到某一个人我们就一定要回个头去看他
ขณะที่หันไปดูนะหันไปจ้องเพื่อให้รู้ชัดๆขณะนั้นไม่ได้รู้สึก
当我们回过头来去看他的时候我们希望看得更清楚一点的时候那个时候已经属于紧盯了那个时候是不是感觉
เพราะฉะนั้นเวลาที่รู้สึกถูกต้องนะใจมันไม่ได้ทำอะไรอ่ะใจมันสบายๆเป็นใจปกติ
因此当这个觉知真正正确的时候心是没有做什么的心是非常平常普通的
แต่ใหม่ๆเนี่ยจะได้ใจนี้เลยเนี่ย ทำไม่ได้
但是我们一开始就想能够拥有这样的心我们是做不到的
มันมีแต่ว่าเริ่มต้นนะต้องเจือเจตนาเล็กน้อย
在刚刚开始的起步的时候我们无论如何都会里面会夹杂着一些刻意的成分
เพราะเรากำลังอยู่ในกระบวนการของการฝึก
因为我们还处在训练的阶段
นี่เวลาที่เราอยู่กระบวนการของการฝึกถ้าพอเราตั้งใจมากนะเราก็จะเพ่งมากจะจ้องมาก
但是如果我们在训练的起步的阶段我们的太过于刻意的话我们这个紧盯的成分就会太多
ถ้าเพ่งมากหรือจ้องมากจิตก็จะหนัก
如果我们过于的紧盯过于的专注我们的心就会沉重
ก็ให้รู้ทันว่าขณะนี้จ้องมากเกินไปแล้ว
我们就要及时的知道说当下这一刻我们的心太过于紧盯了
บนกระบวนการของการฝึกนะบางทีก็จะรู้สึกถูกต้องบางทีก็จะรู้สึกแรงไป
在整个训练的这个阶段我们有时候就会觉得是正确的有时候会觉得这个力度太过了一点
ฝึกไปเรื่อยๆนะจนในที่สุดจิตจำสภาวะต่างๆได
้随着我们不断的修行的这个增长然后心最后就会能够记得各种各样的境界或者是状态
เช่นคนไหนที่โกรธนะทุกครั้งที่โกรธก็หัดรู้สึกทุกครั้งที่โกรธก็หัดรู้สึก
比如如果有谁是属于很容易生气的人每一次生气都去觉知每一次生气都去觉知
มีวันหนึ่งนะไม่ได้ตั้งใจไปคุยงานกับลูกค้าพูดจาเราไม่ถูกใจความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ได้ตั้งใจภาวนาแล้วเรารู้สึกขึ้นมาได้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้ว
有一次我们并没有要刻意的在修行我们正在跟我们的客户在这个洽谈业务可是客户说了某一个事情之后我们心里面生气升起了我们并没有任何刻意的情况下我们能够记得说哦当下生气升起了
เราต้องการฝึกจนเกิดสติแบบนี้
我们训练是需要能够升起这样的决心
คือสติอัตโนมัติที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนา
也就是这个没有任何刻意的情况下自动自发升起的决心
สติอัตโนมัติแบบนี้จะเกิดขึ้นนะต่อเมื่อเราหัดรู้สึกมากๆหัดดูมากๆจนจิตจำสภาวะต่างๆได้
这样自动自发的决心升起的原因是因为我们有非常多的频繁的去训练这种境界或者是状态直到心能够牢牢的记得这样的境界或者是状态
ขณะที่สติอัตโนมัติเกิดถ้าสติเป็นสติที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยนะใจมันจะตื่นขึ้นมา
当这种自动自发的决心升起来的时候如果这样的决心是正确的话心就会醒过来
เวลาหัดใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องหัดดูหลายตัวก็ได
้在我们训练的起步的阶段的时候我们可以不用光很多个
คนไหนที่โกรธนะก็หัดรู้สึกแค่ว่าขณะนี้จิตโกรธขณะนี้จิตไม่โกรธ
对于那些特别容易生气的人只需要去观的就是当下这一刻心生气当下这一刻心没有生气
แค่คู่นี้นะก็ฝึกสติได้ทั้งวัน
就只是选择这样的一对我们就可以训练决心训练一整天了
เพราะทั้งวันก็มีแต่จิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธ
因为一整天有的只是生气的心和不生气的心
คนไหนขี้โลภนะเห็นอะไรก็อยากได้อะไรเงี้ยเห็นอะไรก็อยากเอาเป็นของตัวเองก็ดูแค่ว่าขณะนี้นะจิตมีความโลภขณะนี้จิตไม่มีความโลภ
而对于那些贪心的人看到什么都想得只需要训练自己就是当下这一刻心有贪当下这一刻心无贪就可以了
คนไหนจิตฟุ้งซ่านนะคิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลาก็รู้คู่หนึ่งก็คือขณะนี้จิตฟุ้งซ่านขณะนี้จิตหดหู
่对于那些一整天在想过不停的人只需要这个去觉知一对也就是说当下这一颗心是这个散乱的或者是当下这一颗心是萎靡不振的
ฟุ้งซ่านกับหดหู่เนี่ยมันเป็นของคู่กัน
散乱跟萎靡不振他们是一对
คือขณะที่ฟุ้งซ่านนะจิตมันใช้พลังนะมันวิ่งไปตามสถานที่ต่าง
ๆ因为在心散乱的时候这个心是非常的要消耗能量的就不停的到处在跑
นี่พอมันวิ่งจนเหนื่อยแล้วนะผลก็คือใจมันจะซึม
ๆ一旦他跑累了之后最后的结果就是昏昏沉沉的
แม้เราก็รู้ทันว่าขณะนี้จิตฟุ้งซ่านขณะนี้จิตหดหู
่因此我们就去及时的知道说当下这一刻心散乱当下这一刻心萎靡不振
มีคู่หนึ่งคู่นี้ดูยากขึ้นเขาเรียกจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะ
还有另外一对但是观这一对的难度会有增加也就是观这个当下这一颗心有痴和当下这一颗心无痴
คือโมหะเป็นสภาวะที่พูดยากหน่อย
这个痴是一个很难这个描述的境界
คือขณะที่มีโมหะนะใจมันจะมัวมัวหน่อยดูอะไรไม่ชัดเจน
当心有痴的时候那时候我们看什么都是模模糊糊的看什么都看不清
นี่วิธีการดูโมหะเนี่ยท่านสอนให้ใช้วิธีแบบที่เราฝึกสมาธิแบบลักขณูปนิชฌาน
这个观痴的方法这个尊者们的教导就是让我们去训练那种观禅的那种方法来训练
ก็คือทำสมาธิหรือทำกรรมฐานอันหนึ่งนะแล้วรู้ทันนะจิตที่หลงลืมกรรมฐานนั้นไป
也就是修行这个一种禅法然后及时的知道心忘了我们所修的那个禅修所缘
ขณะที่มันหลงไปแหละขณะนั้นมีโมหะ
当他迷失的那一刻心是有痴的
ขณะที่มันหลงนะก็คือขณะที่มันมัวมัว
当他迷失的时候那一刻其实就是迷迷糊糊的
คนไหนฟังแล้วงงนะก็รู้ว่างง
谁如果听了之后觉得发懵就要知道说发懵
แค่นี้แหละไม่ต้องคิดมาก
就只是这个而已不用想的太多
ธรรมะที่พูดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่เป็นของทุกคนทั้งตลอดหนึ่งชั่วโมงหรอก
今天讲法已经讲了一个小时但是不是说这一个小时所讲的法是适合每一个人的
บางประโยคเป็นของคนนั้นบางประโยคเป็นของคนนี
้有一些句子是这个人的有一些句子是那个人的
หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบว่าทุกครั้งที่หลวงพ่อเทศนะเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยเอาทองมาหนึ่งกระจาดหนึ่งตะกร้า
这个龙婆巴木尊者曾经有一个形容就是说龙婆巴木尊者每一次讲法就好比是这个用一篮筐然后装满了这个黄金然后完了之后把这个篮子里面装的那个黄金然后撒下去每个人带回家的黄金只有一丁点
ส่วนที่เหลือก็เป็นทองของคนอื่น
其他剩余的黄金是别人的
มันสมมติเราไม่เข้าใจบางประโยคก็ช่างมัน
因此假设如果我们这个不理解某一些句子那就随它去
อย่างน้อยก็คงเข้าใจแล้วว่ามีความโกรธกับไม่มีความโกรธอันนี้น่าจะเข้าใจได
้至少我们应该能够明白说这个嗔心和没生气的心和没有不生气的心这个应该能够明白
อย่างน้อยต้องเข้าใจว่าความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากการกระทบและเกิดขึ้นเรื่อย
比如说至少能够明白到说我们的感觉升起是因为这个我们的六根跟六尘接触之后才升起感觉的，而且这种感觉一直不停的在变化。
แล้วเราก็มีหน้าที่ตามรู้ความรู้สึกแบบนี
้我们的职责就是这样去紧随着去知道
จนในที่สุดนะจิตจำสภาวะได
้直到最后心能够记得那个境界或者是状态
ไม่ได้เจตนาเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นสติอัตโนมัติเกิดขึ้นเอง
在我们没有任何刻意的情况下当这种感觉升起来之后决心自动自发的升起
นี่ความรู้สึกทางใจเนี่ยนอกจากโลภโกรธหลงมีอะไรได้อีก
心里面的感觉除了贪嗔痴以外还有一些什么
มีความสุขมีความทุกข์
还有快乐痛苦
没有เราดูคู่นี้ก็ได
้我们看这一对也可以
เดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีความทุกข์
一会儿是苦一会儿是乐
เดี๋ยวเฉยเฉย
一会儿又不苦不乐
ดูแค่นี้ก็ดูได้ทั้งวันเหมือนกัน
我们只需要看这些我们同样可以观一整天了
คนไหนถนัดอันนี้แล้วแต่ความถนัด
这个取决于每个人自身的特长。
คนไหนถนัดรู้ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆก็รู้แค่นี้ก็พอแล้ว
谁如果擅长于去感觉自己的苦乐不苦不乐这个就足够了。
เพราะอะไรทั้งวันนะไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เฉย
ๆ为什么一整天不是苦就是乐不是不不是苦不是乐就是不苦不乐
ก็ฝึกสติได้ทั้งวัน
那也就可以一整天去训练决心
คนไหนไม่ถนัดที่จะรู้ความรู้สึกทางใจหัดรู้ร่างกายก็ได
้谁如果不擅长于去觉知这个心那也可以去训练觉知身体也行
เช่นร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึก
比如身体呼气觉知身体吸气觉知
ก็คือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก
也就是在每一个呼吸之间都有觉心
ฝึกคู่นี้ก็มีสติได้ทั้งวัน
就只是训练这一对也可以一整天训练觉心
เพราะอะไรก็ทั้งวันก็มีแต่ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออก
为什么一整天心有的身体有的只是身体呼气身体吸气
คนไหนไม่ถนัดดูร่างกายหายใจเข้าหายใจออกก็ดูร่างกายนะที่เปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆก็ได
้谁如果不擅长于去这个观身体的呼气与吸气也可以去选择观身体不停的这个变换姿势也可以
ร่างกายยืนรู้สึกเดินรู้สึกนั่งรู้สึกนอนรู้สึก
身体站觉知身体坐觉知身体躺觉知
ทำได้จะมีสติได้ทั้งวัน
身体走觉知如果能做得到的话也可以一整天有决心
เพราะอะไรทั้งวันก็มีแต่ร่างกายยืนเดินนั่งนอนแค่นั้นเอง
为什么因为身体一整天有的只是行住坐卧
คนไหนไม่ถนัดรู้อิริยาบถรู้ย่อยลงไปกว่านั้นก็ได้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดรู้สึกขยับรู้สึกหยุดรู้สึก
谁如果不擅长于去觉知这个身体的行住坐卧想觉知的更细一点也可以身体动觉知身体停觉知
ก็มีสติได้ทั้งวันเพราะทั้งวันนะไม่เคลื่อนไหวก็หยุด
那也可以一整天有决心的因为身体一整天不是动就是停
มันมีสิ่งให้พวกเราฝึกนะเยอะเลยไปเลือกเอาเองตามถนัด
我们可以训练的内容非常的多我们去根据我们自己的特点我们自己的特长去选择自己所擅长的
เลือกแค่นิดเดียว
只需要选择一丁点而已
เช่นรู้ความรู้สึกสุขทุกข์เ เฉยๆที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยนิดเดียว
比如去觉知心里面的苦乐不苦不乐只有一点点了
อย่างอื่นก็ลืมไปก่อน
其他的就先忘了
หรือรู้ใจที่โกรธกับไม่โกรธคู่เดียวอย่างอื่นลืมไปก่อน
或者是去觉知心里面的生气和不生气其他的先忘掉它
หลังจากฝึกไปช่วงหนึ่งสติตัวจริงสติอัตโนมัติจะเกิดขึ้น
当我们训练一段时间之后真正的觉性自动自发的觉性就会升起
เมื่อจิตเนี่ยเริ่มเกิดสติอัตโนมัติคือเริ่มจำสภาวะต่างๆได้มันจะเริ่มจำสภาวะต่างๆได้ง่ายขึ้น
一旦真正的觉性自动自发的觉性升起来之后心就会更加容易的记得这个其他的境界跟状态就会变得更加的容易
มันเริ่มต้นจากเล็กๆต่อไปเนี่ยมันจะขยายความรับรู้มันจะขยายสิ่งที่มันจำได้ไปเองบนกระบวนการของการฝึกของเรา
我们最开始的时候只是选择了那么一丁点但是随着我们修行的深入只要我们是正确的话它的这种觉知的这个面和我们能够记住的那个境界它会自动的放大
นานๆเข้ามันก็สภาวะอะไรเกิดขึ้นมันก็รู้สึกบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆ
时间一久这种各种各样的感觉升起来之后我们的心这个觉知的这种频率就会更加的频繁
那สติเนี่ยทำหน้าที่อะไรสติเนี่ยคือความจำได้นะจำได้ว่าขณะนี้ร่างกายเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไง
决心在执行什么样的职责决心是能够记得能够忆起能够记得说当下身体是什么样子的当下心是什么样子的
จนถึงตรงนี้มีใครไม่เข้าใจบ้าง
讲到这里有谁不能明白的
มีใครเข้าใจ
有谁能够明白的
ขอบคุณครับ
啊谢谢你
จริงๆมันไม่ยากหรอกธรรมะเนี่ย
事实上法是不难的
คนจำนวนมากรู้สึกว่ามันยากนะเพราะไม่เคยฟัง
很多人之所以会觉得它难是因为从来没有听过
จริงๆมันทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน
事实上所有的一切它们彼此都是因跟果的关系
เมื่อเราทำเหตุถูกต้องแล้วผลจะถูกต้อง
一旦我们的因播的是正确的结果自然是正确的
เช่นคอยหัดรู้สึกหัดดูสภาวะเรื่อยๆจนจิตจำสภาวะได้มันก็ทำเหตุให้เกิดสตินานๆเข้าสติก็เกิด
比如我们不断的去紧随着去训练去觉知那些境界跟状态随着我们时间的推移到了这个心能够记得那些境界跟状态之后因为我们这个时候播种的是觉性的因如果我们的觉性的因播的是正确的结果自然会呈现也就是觉性自然升起
你要ฝึกจนสติอัตโนมัติได้แล้วแล้วก็ฝึกจนได้สมาธิแบบที่เป็นผู้รู้เป็นผู้ดูได้แล้วเราถึงจะมีอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการเดินวิปัสสนา
一旦我们已经训练已经拥有了这个正确的自动自发的觉性我们透过训练已经得到了知者观者的真正正确的禅定这样我们就已经准备好为修习毗婆舍那已经准备好了两个必不可少的工具
วิธีการเจริญวิปัสสนานะหลักของมันก็คือป้ายสีแดงๆที่อยู่หน้าตึกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง
我们修习毗婆舍那它的核心跟原则其实就是挂在我们这个禅堂外面的一条横幅上面所写的也就是有觉性以安住且中立的心去照见到身心的实相
เมื่อกี้ผมพูดคำว่าสติไปแล้ว
老师刚才已经讲到过了觉性。
สติทำหน้าที่รู้กายรู้ใจ。
觉性执行的职责是去觉知身体，觉知心。
ตามความเป็นจริงคืออะไ
ร？如这个如实是什么东西？
ก็คือกายเป็นยังไงนะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น
照见实相的意思就是身体是什么样子的就去那样去知道它心是什么样子的就是以那样的状态去知道它
หลักของการดูนามธรรมหรือการดูความรู้สึกต่างๆเนี่ยมีอยู่3ข
้อ光明法或者是光各种各样的感觉它里面有三项原则
อันที่หนึ่งนะก่อนดูนะอย่าดักดูอย่าจ้องไว้ก่อน
第一个原则是在观之前别去提前的去守候或者是别提前的去守株待兔
อันที่สองนะระหว่างดูเนี่ยอย่าถลำลงไปอย่าจ้อง
第二个就是在观的过程之中别跳进去别紧盯
อันที่สามเวลารู้อารมณ์แล้วเนี่ยนะไม่แทรกแซงไม่แก้ไข
第三个就是当我们觉知到那个所缘之后我们不去干扰我们不去对峙
ก็คือแค่รู้สึก
也就是就只是去觉知
รู้อย่างที่มันเป็น
如其本来面目的去觉知
มันเป็นยังไงก็ได
้它是什么样子的都可以
ดีก็ได้ชั่วก็ได
้好也可以坏也可以
เบื่อได
้可以厌倦
เกลียดได
้可以讨厌
โกรธได
้可以生气
มีราคะได
้可以有贪欲
แต่ห้ามผิดศีล
但是禁止破戒
นักปฏิบัตินะเราไม่บังคับความรู้สึกตัวเอง
一个修行人不需要去打压自己的各种各样的感觉。
เราควบคุมพฤติกรรมทางกายกับวาจาด้วยศีล
我们只是透过戒来规范自己的身与口。
ความรู้สึกต่างๆ นับจากนี้เป็นต้นไปไม่บังคับมัน
从现在开始我们心里面的任何的感觉我们并不去打压他们。
ไม่จำเป็นต้องปรุงดีตลอด
我们并不必须说一直要这个照做那些好的
ไม่จำเป็นต้องเป็นกุศลตลอด
并不说必须要是一直是善的
อะไรก็ได
้什么都行
เวลาที่เราปล่อยนะให้ความรู้สึกเป็นไปอย่างที่มันต้องเป็นเราจะได้เรียนรู้ความจริงข้อหนึ่ง
在我们放任我们各种各样的感觉它真实自然的呈现的时候我们就会学到一条这个事实
ความจริงอันนั้นก็คือความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวธรรม
这个事实就是那些境界跟状态呈现三反应
ความรู้สึกต่างๆนะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วสว่างหรือมืดก็สอนธรรมะอันนี้ทั้งสิ้น
所有的感觉无论是好是坏是善是不善是苦是乐是光明还是黑暗他们全部都教导我们三法印
ไตรลักษณ์คืออะไร
三法印是什么
ไหนดู DVD มาตั้งเยอะแล้วไตรลักษณ์คืออะไร
大家已经看了非常多的 DVD 了，说三法印是什么？
อันนี้จังคืออะไร？
无常是什么？ความเปลี่ยนแปลงครับ
。เกิดแล้วก็ดับ，มีแล้วก็ไม่มี，ไม่มีแล้วก็มี。
生了就灭，它有了之后，结果变得没了；它本来没了，结果变成有了。
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา。
它是变来变去的。
เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มี
一会儿有一会儿没
ทุกขังเนี่ย
น่าขู่นะ
อกหัก
สิเนี่ย
ทุกขังนะในที่นี้ไม่ใช่ความรู้สึกทุกข์ที่เรียกว่าทุกขเวทนา
在这里面苦的法印它并不是说这个痛苦那个是属于苦的感受
ทุกขังในที่นี้แปลว่าถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนตั้งอยู่ไม่ได้นาน
在这里的苦的意思是指它被逼迫着变化无法保持长久
อนัตตาแปลว่าอะไร
无我是什么意思
แปลว่าทำงานเอง
意思是他自己在工作
สั่งไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้
无法指挥掌控不了
เวลาเราปล่อยให้สภาวะธรรมทำงานอย่างเป็นธรรมชาติเราจะเห็นเรื่องพวกนี้แหละ
当我们有在放任那些境界跟状态自然这个真实的呈现了之后我们就会学习到这些
เช่นความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไป
比如生气升起临时升起之后它就会灭去
เสียใจเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไป
伤心临时的升起之后就会灭去
หรือเห็นความจริงในมุมมองที่ว่ามันบังคับบัญชาไม่ได
้或者是从这个他无法掌控的角度去看到那个事实
ในพวกเราลองทำใจพวกเราให้ทุกข์ที่สุดสิ
我们每一个人试一试让自己的心这个做出是这个最苦的状态最痛苦的状态
哇ไม่ค่อยทุกข์เลยอ่ะ
那怎么你们一点不痛苦啊
น้อยใจทำให้น้อยใจหน่อย
好让自己这个非常的自卑
ทำได้ไหม
能做得到吗
มันสั่งไม่ได
้那个不听我们的指令的
เราต้องการเห็นแบบนี้แหละว่าความรู้สึกต่างๆนะสั่งไม่ได้จริง
我们就是需要看到这样的状况所有的境界我们不是真的可以掌控
บางทีนะไม่อยากโกรธนะมันก็โกรธ
有时候我们不想生气可是他还是生气
เห็นเพื่อนเรานะโอ้ประสบความสำเร็จเราอยากอนุโมทนานะมันควรจะอนุโมทนาแต่ใจเราก็อิจฉา
我们看到我们的朋友取得了好的成绩我们这个场合也应该也是适合我们应该很好的去真心的去随喜他可是我们怎么也随喜不起来我们有的只是妒忌
念恐惊
这个就是事实
คือจิตนะบังคับบัญชาไม่ได
้也就是心啊我们无法掌控
มันเป็นไปตามเหตุ
它是随顺因缘的
นักภาวนาเนี่ยมีหน้าที่ปล่อยให้ใจทำงานอย่างเป็นธรรมชาติแล้วเห็นมันแสดงไตรลักษณ์แบบนี
้一个修行人就是应该让这些这个感觉和境界状态让他们真实自然的去呈现然后我们这个透过这些真实自然的境界跟状态去学习到三法印
นี่ความรู้สึกทางใจเนี่ยไตรลักษณ์ในมุมมองของทุกขังเนี่ยดูยาก
但是在对于心方面看到苦的法印是比较难的
นักปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่เห็นหรอกว่าสภาวะความรู้สึกทุกข์เนี่ยถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนเนี้ยเราจะไม่เห็น
一个真正的修行人就会知道说这个看到说那个心被辛苦的法印被逼迫着变化这个法印是没有看到的
หรือว่าความโกรธเนี่ยถูกบีบคั้นสภาวะที่ความโกรธถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนเนี่ยเราไม่เห็นหรอก
或者是这个生气被逼迫着变化这个我们没有看到
มันมีแต่อะไรรู้ไหมมีแต่ว่าเมื่อมีสติปุ๊บนะกิเลสดับเลย
有的只是什么有的只是只要一旦有觉性烦恼习气就会灭去
มันขณะที่เรา ูนามธรรมนี่นะเราจะเห็นชัดสองตัว
因此在我们观明法的时候我们能够看得比较清楚的是两个
ก็คืออนิจจังกับอนัตตา
也就是无常与无我
เกิดแล้วก็ดับบังคับบัญชาไม่ได
้生了就灭无法掌控
ทุกขังเห็นไม่ได้เห็นยาก
苦的反应是看不了的也是很难看的
นี่ถ้าใครไม่ถนัดดูจิตใจก็ดูร่างกาย
那如果谁不擅长于观心就去观身
ไตรลักษณ์ที่เห็นชัดในมุมมองในร่างกายนะก็คือทุกขังกับอนัตตา
观身最明显的两个法印是苦的法印与无我的法印
ก็คือทุกขังเนี่ยถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนเนี่ยอันนี้เห็นง่าย
这个苦的法印也就是它被逼迫着要变化这个很容易看
อย่างพวกเรานั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ขยับเดี๋ยวก็โยกไปเดี๋ยวก็ก้าวขยับอยู่ตลอดเวลา
比如我们坐着的时候这个一会儿左边歪一下右边扭一下一会这里挠一挠一会那里抓一抓我们不停的在变
ทำไมต้องเปลี่ยนนะทำไมต้องขยับ
为什么要变为什么要动
มันเมื่อย
因为酸
มันถูกความทุกข์ทุกขเวทนาเนี่ยบีบคั้นให้เราต้องขยับ
因为被苦的感受逼迫着我们一定要换姿势
เอาลองไม่ขยับสิ
好试着不换姿势
เนี่ยเริ่มตึงแล้วใช่ไหม
已经开始有一点紧了对吗
เนี่ยร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์เนี่ยบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนอยู่เสมอ
这个身体始终是被苦逼迫着一直要变化
หายใจเข้าแล้วนะจนถึงสุดลมหายใจเนี่ยนะมันจะเกิดทุกขเวทนาทำให้ต้องหายใจออก
当我们吸气吸到这个极点的时候就会被苦逼迫着一定要呼气
ลองหายใจเข้าตลอดเวลาแล้วไม่หายใจออกเป็นไงบ้าง
试着只是吸气不呼气看看会发生什么
จนสุดลมแล้วก็ต้องทุกข์แล้ว
但吸到最后一口气的时候就已经开始苦了
เราก็คลายความทุกข์ด้วยการหายใจออกมา
วันนี้เราจะทำให้ความทุกข์ในการ
หายใจออกสบายหายใจออกจนสุดลมหายใจเริ่มทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้า
呼气了很舒服可是呼气呼气呼到最后的时候这个又开始苦了必须要再一次吸气
งั้นเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลานะเพื่อหนีความทุกข์
我们之所以一直不停地在变换姿势是为了逃避痛苦
วันไหนที่เปลี่ยนอิริยาบถไม่ไหวแล้วความทุกข์ก็จะบีบคั้นให้ตายไป
如果哪一天这个我们身体被苦逼迫着到了最后我们已经无法换姿势了最后就会被苦逼迫着死亡
ใช่ไหมเลือดลมลองไม่เดินสิลองไม่เคลื่อนสิ
对吗我们的这个气血试着不循环一下
ความทุกข์นะบีบคั้นให้เราต้องขยับตลอดแหละ
苦一直在逼迫着我们一直不停的在变换姿势
คนทั่วไปก็ขยับอย่างนี้แหละแต่เขาไม่รู
้一般的人也是这样在换姿势但是他不知道
เพราะเขาไม่มีสติ
因为他没有决心
เขาก็ไม่มีความรู้แบบนี้ว่าร่างกายนี้นะถูกความทุกข์บีบคั้นให้เปลี่ยนตลอดเวลา
而且他也从来没有听说过说这个身体一直是被苦逼迫着一直在变化
นี่เป็นความจริงที่พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ธรรมดานะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
这个当我们一旦听到之后我们也会发现说这个就是很正常很平常本来就存在的事实啊
แต่ก่อนที่พุทธเจ้าต้องตรัสรู้นะความรู้เนี้ยธรรมะอยู่เฉพาะหน้าไม่มีใครรู
้但是在悟在佛陀悟道成佛之前这样的法 依然存在，可是没有任何一个人知道。
ก็ของจริงมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
因为事实本来就是这样的。
ก็เราเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเพื่อแก้ทุกข
์我们之所以会变换姿势是为了解除痛苦。
ท่านถึงบอกว่าอิริยาบถเนี่ยทำหน้าที่บังความทุกข
์所以佛陀才会开示到说这个我们变换的这个姿势他所执行的职责是蒙蔽痛苦。
งั้นภาวนานะถ้ามีสติรู้ลงที่ร่างกายเรื่อยๆก็จะเข้าใจด้วยใจตัวเองว่าโอ้ร่างกายนี้นะเป็นตัวทุกข์ถูกบีบคั้นให้ต้องขยับอยู่เรื่อย
一个真正的修行人当他来发展觉性之后他就会真的照见到这个事实这个身体一直是在被苦逼迫着不停的变换之事
เวลาดูร่างกายเนี่ยมุมมองอีกมุมมองหนึ่งของไตรลักษณ์ที่เห็นได้ง่ายก็คืออนัตตา
我们观身体的时候还有另外一个观身体的三法印还有另外一个更容易观的一个角度就是无我的法印
你พวกเราสั่งได้ไหมไม่ให้ร่างกายนี้หิวสั่งได้ไหม
我们大家能够给自己的身体下指令说身体禁止你饥饿你能够下指令吗
สั่งไม่ให้หิวไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อน
命令他不可以饿不可以冷不可以热
สั่งให้ตอนเช้าถ่ายทุกวันเนี่ยยังสั่งไม่ได้เลย
给自己下指令说每一天早上去排大便都下不了这个指令
ใช่ไหม
对吗
บางวันท้องผูกโอ้กว่าจะถ่ายได้ทุกแทบตาย
有时候有些天这个便秘这个为了这个拉出这个第一条这个几乎苦到要死啊。
那个ของจริงเนี่ยคือมันสั่งไม่ได
้这个就是事实也就是无法下任何的指令。
ทำไมบอกว่าอันนี้จังและดูยากร่างกาย
为什么说身体的无常的反应很难看
ก็ร่างกายมันนั่งเนี่ยมันก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยมันเห็นเกิดดับยาก
因为身体坐着你要想看到它的生灭是很难看的
นั้นเวลาเราดูไตรลักษณ์นะเราถนัดดูมุมไหนก็ดูมุมนั้น
在我们这个看待三法印的时候我们擅长于从哪个角度去看我们就从那个角度去看
แต่ละคนจะมีความถนัดในการดูไตรลักษณ์ไม่เหมือนกัน
每个人所擅长这个看待三法印的角度是不同的。
คนบางคนก็จะถนัดที่จะดูอนิจจังคนบางคนถนัดดูอนัตตา
有的人擅长于看待无常的法印有的人擅长于看待无我的法印
คนบางคนอาจจะถนัดดูทุกขังอันนี้ผมไม่ถนัด
นะ也许有的人擅长于看待苦的法印但是这个方面老师并不擅长
เราดูอันเดียวก็พออันที่เราถนัด
我们只需要看一个我们所擅长的一个就够了
คือครูบาอาจารย์เคยเปรียบเทียบว่าไตรลักษณ์นะเหมือนหินสามก้อน
这个祖师大德们曾经有一个比喻这个三法印就好比这个三块
คือเราหินสามก้อนมาตั้งนะเอาหม้อตั้งไว้ข้างบน
我们拿三块石头放在下面然后上面放一口锅
เราเข้าใจมุมไหนนะเราดูมุมนั้นก็คือเข้าใจจนแจ่มแจ้งก็เหมือนเกาหินนะออกก้อนหนึ่ง
我们这个明白这个三法印的任何一个角度之后就好比我们把这个锅这个下面的三块石头这个任何一个石头抽掉
พอเอาหินออกก้อนหนึ่งนะหม้อข้างบนก็ล้มแล้ว
一旦把这个任何的一块石头一旦拿掉这个上面的锅就会自然的坍塌
ไม่จำเป็นต้องเอาหินออกทั้งสามก้อนก็ได
้并不必须说必须一起把这个三块石头拿掉
เพราะฉะนั้นแต่ละคนนะจะมีจริตนิสัยไม่เหมือนกัน
因此每一个人的这个秉性每一个人的根气是不同的
เพราะฉะนั้นวันนี้นะพูดแต่ว่าอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้
因此这里面只是讲的是什么都行，哪一种方式都可以。
读该个带，读斋个带，
观身也可以，观心也行。
读维特那个带，
观感受也可以。
了解这里，
这个取决于每一个人的根气或者是秉性。
读อนิจจังก็ได้ทุกขังได้อนัตตาก็ได้แล้วแต่จริต
这个观无常也可以，观苦也可以，观无我也行，这个取决于每一个人自身的秉性或者是根气。
เวลาเราเรียนกรรมฐานนะยังเรียนไปร้อยร้อยคนเนี่ยมันต้องเรียนแบบนี้แหละคือเรียนหลักการ
当我们学习修行的时候，如果我们是这个几十个人几百个人一起来学的时候，我们就要这样去学习，我们要学习的是原则。
那แต่ละคนนะต้องไปลอง
那然后每一个人都要自己去体会。
อาจารย์ไม่สามารถบอกได้ว่าคุณไปดูจิตเป็นหลักนะแล้วก็ดูอนิจจังอย่างเงี้ยบอกทีละคนนะไม่มีใครบอกไหว
这个一个老师要想说指导每一个人说你应该这个观心，你应该观无常的法音，这么多人一个老师是做不了的。
龙婆巴木尊者他教了基础ของการภาวนาเป็นหลัก。
龙婆巴木尊者的开示跟教导，他是以教导的是修行的核心原则作为这个关键和重点。
เสร็จแล้วลูกศิษย์ที่เรียนหลักก็จะไปภาวนาตามจริตนิสัยของตนเอง
然后听完尊者的开示之后弟子们就这个分头各自根据自己的根气跟特点去自己去用功
คนไหนถนัดดูกายก็ดูกายคนไหนถนัดดูเวทนาดูเวทนาคนไหนถนัดดูจิตดูจิต
谁擅长于观身就去观身，谁擅长于观受就去观受，谁擅长于观心就去观心。
มีความต่างนิดหน่อยสำหรับวิธีการดูจิตกับดูกาย
在观身和观心之间是有一点点的区别。
เวลาดูจิตเนี่ยเราจะปล่อยให้ความรู้สึกเกิดก่อนเกิดแล้วเราค่อยดู
在我们观心的时候我们是先放任各种各样的感觉让他们先升起来之后我们才去观
แต่เราดูกายเนี่ยเราดูลงปัจจุบันที่ขณะนั้นเลย
但是观身的时候我们观的是当下这一刻
เพราะอะไรร่างกายเป็นของเกิดดับช้า
为什么因为身体的生灭是比较慢的
เราก็ดูร่างกายที่ขยับก็ดูที่ปัจจุบันนี้ไปเลย
因此我们观身体的动我们观就直接观到当下
หรือร่างกายที่นั่งมันก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยเราก็ดูเลยขณะนี้นั่งอยู
่或者是我们这个观身体坐着我们当下这一刻我们就是坐着我们就去观说当下这一刻我们的身体坐着
นั้นการดูลงเป็นปัจจุบันของการดูจิตกับการดูกายจะต่างกันนิดหน่อย
因此观心的当下与观身的当下是有一丁点区别的
จิตเป็นของเกิดดับเร็วนะเกิดแล้วค่อยรู้สึก
那个心是生灭速度是非常快的先生了之后我们才去感觉
ร่างกายเป็นของเกิดดับช้าก็รู้ลงปัจจุบันไปเลยว่าขณะนี้หายใจเข้าขณะนี้หายใจออก
而身体的这个生灭是比较慢的我们就直接去观当下这一刻当下这一刻身体呼气当下这一刻身体吸气
ขณะนี้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ลงปัจจุบันไป
当下这一刻身体行住坐卧去觉知到当下这一刻
ขณะนี้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้ลงปัจจุบัน
当下这一刻身体动当下这一刻身体停去觉知到当下这一刻
มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็คือเห็นไตรลักษณ์นั่นเอง
有决心去这个照见到实相其实也就是去能够看见到三法印
เราจะเห็นไตรลักษณ์ไม่ได้ถ้าใจไม่เป็นกลาง
如果我们的心没有保持中立的话，我们是不可能看到三法印的。
ไม่ใช่ใจไม่เป็นกลางใจไม่ตั้งมั่น。
如果刚才说错了，如果我们的心没有安住的话，我们是无法看到三法印的。
คือจะเจริญปัญญาได้นะเราต้องการสติกับจิตที่ตั้งมั่น。
要想能够开发智慧的话，一定首先需要有觉性和安住的心。
มีสติรู้กายรู้ใจพูดไปแล้วตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์พูดไปแล้วด้วยจิตที่ตั้งมั่นพูดไปแล้ว
有觉性看到这个实相这个已经讲过了有觉性觉知身觉知心看到他们的实相这个已经讲过了
จิตที่ตั้งมั่นพูดไปแล้ว
这个以安住的心也已经讲过了
ขาดคำสุดท้ายคือใจที่เป็นกลาง
还剩下最后一个词也就是这个中立的心
เวลาเราดูไตรลักษณ์เวลาเราดูกายดูใจเนี่ยนะในเบื้องต้นเนี่ยใจจะไม่เป็นกลางหรอก
在我们这个观身观心的时候在起步的阶段的时候我们的心是没有保持中立的
ปกติเนี่ยนักภาวนานะเวลาที่กุศลเกิดใจจะชอบใจจะมีความสุข
在一般的情况下这个对于一个修行人如果一旦善法生起来之后我们的心就会有快乐我们就会喜欢
เวลาที่อกุศลเกิดเนี่ยนักปฏิบัติจะไม่ชอบ
一旦不善法生起来之后一个修行人就会不喜欢
ให้เรามีสตินะรู้ทันจิตที่ชอบกับไม่ชอบหลังจากที่เห็นสภาวะธรรม
我们要有决心及时的知道这个当我们的心觉知到那些境界跟状态之后我们的心有满意跟不满意的时候我们要有决心的及时的知道这一点
เมื่อความยินดีหรือความยินร้ายดับลงนะใจจะเป็นกลางชั่วขณะ
当我们有决心的及时的知道我们满意跟不满意满意跟不满意就会灭去一旦满意跟不满意灭去的话我们的心就会这个一刹保持中立那么一刹那然后很快他就将他去看到别的境界跟状态的时候心又会再一次的满意或者是不满意
กับใจที่ยินดีกับใจที่ยินร้ายหลังจากที่เห็นสภาวะธรรมเรื่อย
ๆ我们这个时候就要去这个更多的要把我们的焦点放在我们的心看到那个境界之后的满意跟不满意我们要去有决心的去觉知到这个
นี่พอเราภาวนาไปนานๆเข้าเราเห็นความจริงอันหนึ่งว่าทุกสิ่งนะล้วนแต่เป็นไตรลักษณ์ทุกสิ่งเกิดแล้วก็ดับบังคับบัญชาไม่ได
้随着我们修行的深入我们就会越来越多的看到所有的一切他们都是呈现三法印的所有的一切他们都是生了就灭所有的一切都不受我们掌控
ใจจะค่อยๆฉลาดขึ้น
心才会慢慢的聪明起来
ใจจะค่อยๆเป็นกลางมากขึ้น
Sin才会慢慢的越来越多的能够保持中立
ความสุขเกิดขึ้นนะมันก็เป็นกลางความทุกข์เกิดขึ้นมันก็เป็นกลาง
快乐升起它也能够保持中立痛苦升起它也能保持中立
กุศลเกิดขึ้นใจก็เป็นกลางอกุศลเกิดขึ้นใจก็เป็นกลาง
善法升起心也能保持中立不善法升起心依然能保持中立
ทำไมมันเป็นกลางเพราะมันเห็นความจริงมาเยอะมากพอแล้วว่าอะไรก็แล้วแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้น
为什么他能够保持中立因为他已经看待这样的事实跟实相已经是足够的多了因为看得到所有的一切他们全都是生了就灭生了就灭
บังคับบัญชาไม่ได
้无法掌控
ไม่เป็นไปตามสั่ง
他们并不会随顺我们的心意。
เพราะฉะนั้นความเป็นกลางนี่นะมีสองนัยยะที่สำคัญ
因此这样的中立他们是有两个非常重要的阶段
อันที่หนึ่งนี่นะมันจะเป็นกลางด้วยสติ
第一个是因为觉性而保持中立
เวลายินดีรู้ทันยินดีดับเวลายินร้ายรู้ทันยินร้ายดับ
当他满意的时候及时的知道满意就会灭去当他不满意的时候我们能够及时的知道不满意就会灭去
ในความเป็นกลางอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นกลางด้วยสติ
这样的中立我们称之为因为觉性而保持中立
ต่อมาเมื่อเดินปัญญามากเข้ามากเข้าใจฉลาดขึ้นจะมีความเป็นกลางด้วยปัญญาเกิดขึ้นเอง
接下来随着我们修行的深入我们的心慢慢的就会变得越来越聪明这种就会它会自动自发的因为智慧而保持中立
เพราะฉะนั้นความเป็นกลางนะเจตนาทำให้เกิดขึ้นไม่ได
้因此这个中立的状态是我们无法刻意的去制造出来的
เป็นกลางด้วยสตินะยังทำให้เกิดขึ้นไม่ได้เลย
甚至是包括这个以觉性保持中立我们都无法制造出来
ถ้าจิตนะจำสภาวะของความยินดีของความยินร้ายไม่ได้นะเกิดขึ้นยินดีก็ไม่รู้หรอกเกิดขึ้นยินร้ายก็ไม่รู
้如果心无法记住满意或者是不满意的这个境界跟状态一旦心升起了满意跟不满意的话就根本不知道
นั่นนักภาวนานะมีหน้าที่นะอันที่หนึ่งนะรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้น
因此对于修行人来讲这个第一项职责就是要去及时的知道这个呈现的那些境界或者是状态
อันที่สองนะคอยรู้ทันปฏิกิริยาของใจหลังจากที่เห็นสภาวะธรรมนั้นแล้ว
第二个就是要及时的知道当心这个觉知到那个境界状态之后心背后的小动作
ก็คือยินดีหรือยินร้ายคอยรู้ทัน
也就是满意或者是不满意要及时的知道
ชอบหรือไม่ชอบคอยรู้ทัน
喜欢或者是不喜欢要及时的知道
เพราะถ้ารู้ไม่ทันนะสภาวะที่เราชอบเนี่ยนักปฏิบัตินะมีแนวโน้มที่จะรักษาสภาวะธรรมนั้นไว้ให้อยู่นาน
ๆ因为如果我们没有及时的知道的话一旦那个境界我们认为很好的话一个修行人他的心就会偷偷的去想呵护那个境界呵护的久久的
สภาวะธรรมอะไรที่เกิดขึ้นแล้วใจไม่ชอบนะนักภาวนาก็จะมีแนวโน้มที่จะรีบกำจัดสภาวะธรรมนั้นให้หมดไปเร็ว
ๆ一旦那些这个升起的境界跟状态是心所不喜欢的如果没有及时的知道心的不喜欢的话心就会偷偷的想在最快的时间内立马消灭它
就是被แทรกแซงสภาวะธรรม
其实也就是进去去干扰那些境界
สภาวะธรรมควรเกิดแล้วก็ดับก็ไปทำให้มันอยู่นานๆ
那些境界跟状态应该是生了就灭可是我们会偷偷的想让那个境界生得天长地久
สภาวะธรรมเวลาจะดับก็ดับไปตามเหตุเราก็พยายามทำให้มันดับก่อนด้วยความโลภของเรา
本来那些境界跟状态虽然我们不喜欢它本来也是要随着因缘要灭去的可是我们却是因为我们自己的这个欲望而去强行的去熄灭它
ขณะนั้นนะขณะที่เราเข้าไปแทรกแซงกระบวนการการทำงานของกายของใจเราก็ไม่เห็นความจริง
在我们在干扰生的实相心的实相的时候我们就无法看到实相
后来เวลาเราศึกษานะเราต้องการศึกษาความเป็นจริงของสิ่งใดหลักการก็คือเราจะปล่อยให้สิ่งนั้นทำงานอย่างเป็นธรรมชาติ
我们要想真实的了解某一事物，我们就一定要放任那样那个对象，让它自然真实的去呈现他们本来的面目。
ถ้าเราเข้าไปจัดการมันห้ามไม่ให้มันอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้เข้าไปจัดการมันเรื่อยๆแล้วก็ไม่เห็นของจริง
但是如果我们进去去干扰他们，这个禁止这样，应该那样，然后他们就我们这样，我们就无法看到他们的实相。
那ภาวนาเวลาภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยใจจะค่อยฉลาดขึ้นตามลำดับ。
修行人随着他修行的深入，他就会有次第的变得聪明起来。
ใจเนี่ยจะค่อยเป็นกลางมากขึ้นกับสภาวะธรรมต่างๆ
心就会越来越多的对于各种跟境界状态越来越保持中立。
จนในที่สุดนะปัญญาสูงสุดที่ปุถุชนจะได้เนี่ยท่านเรียกว่าสังขารอุเบกขาญาณ
直到最后一个凡夫能够抵达的最高的智慧这个在经典里面称之为行舍智
คือเป็นกลางจิตนะจะมีความเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวง
也就是心能够对所有的一切的造作都能够保持中立
ความทุกข์เกิดขึ้นใจก็เป็นกลางเองเฉยๆไม่รู้สึกอะไร
痛苦升起来之后心就都能够保持中立没有什么感觉
เบื่อเกิดขึ้นใจก็เป็นกลาง
厌倦升起心也能保持中立
ความสุขเกิดขึ้นใจก็เป็นกลาง
快乐升起心依然是中立
ใจสว่างนะจิตก็เป็นกลาง
心光明起来心也是保持中立
ใจมืดความรู้สึกมืดมืดใจก็เป็นกลาง
心漆黑一片感觉到黑暗心依然保持中立
ใจปราณีตใจก็เป็นกลาง
心非常的细腻依然保持中立
จิตหยาบขึ้นมาใจก็เป็นกลาง
心粗糙起来依然保持中立
อันนี้เป็นความเป็นกลางด้วยปัญญา
这个是因为智慧而保持中立
ความเป็นกลางด้วยปัญญานะจะเกิดขึ้นชั่วคราว
因智慧而保持中立它是临时的升起
บางช่วงบางคนเกิดขึ้นอาจจะ1เดือนบางคนเกิดขึ้น1สัปดาห์บางคนเกิดขึ้นไม่กี่วัน
有的人升起也许是这个一天有的人也许是升起的是7天也许有的人是升起好几天
ถ้าเราสร้างคุณงามความดีมากพอแล้วนะรักษาศีลไว้ดีพอสมควรเจริญปัญญามามากพอคุณงามความดีเราดีพอสมควรที่จะได้มรรคได้ผลแล้วเนี่ยมรรคผลก็จะเกิดขึ้นต่อจากนั้น
如果我们的因缘福报具足如果我们这个持戒的这个持的足够有开发智慧有这个开发到足够的程度当这个道与果的因缘具足的时候在那一刻就会升起道与果
ถ้าบุญบารมีเหตุปัจจัยยังไม่มากพอสังขารอุเบกขาญาณนี้จะเสื่อมลง
如果这个福报波罗蜜不具足这个行舍智就会退失
ใจก็จะเริ่มไม่เป็นกลางอีก
心就会又会再一次无法保持中立
แล้วก็ภาวนาต่อไปจนขึ้นมาสู่สังขารอุเบกขาญาณอีก
我们就又继续的去用功直到心再一次来到行舍智
มรรคผลนะเราทำให้เกิดขึ้นไม่ได
้道与果我们是无法让他们升起的
มันเกิดขึ้นเอง
他们是自己升起的
เราเรียนศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขานะภาวนาไปในที่สุดเมื่อปัจจัยถึงพร้อมมรรคผลจะเกิดเอง
我们来学习戒学、心学跟慧学，然后我们开始用功。到了这个，当这个 一切这个成熟道与果就会自行升起。
ครูบาอาจารย์บอกว่ามรรคผลง่าย。
祖师大德们开始说道与果非常简单。
เพราะอะไรมันทำไม่ได
้。为什么？因为你做不了。
มันทำเองมันเป็นเองอ่ะ。
因为他是自己做的，他是自行升起的。
สิ่งที่เราทำได้คืออะไรเจริญสติรักษาศีลนะทำสมาธิเดินปัญญา
我们能做的是什么我们能做的就是去发展觉性去持戒去修习禅定去开发智慧
ถึงเวลามันเป็นเอง
到了时间就会水到渠成
ง่ายไหม
简单吗
เนี่ยถ้าฟังเมื่อวานนี้เข้าใจฟังวันนี้เข้าใจนะแล้วไปทำก็ไม่ช้าไม่นานก็คงได้มรรคได้ผล
这个如果昨天也听明白了今天也听明白了然后如果我们这个去实践的话不久我们就会能够证悟道与果
ไม่ยากหรอก
不难的
ถ้ายากนะจะไม่มีใครทำได
้如果真的难的话就没有人能够取得
มันก็ยากเหมือนกันแหละ
但是它同样也难
ทำไมยาก
为什么难
ธรรมะแบบนี้นะเป็นธรรมะที่สวนกระแสของโลก
因为这样的法跟这个世界的潮流是背道而驰的
โลกนะสอนให้มีอะไรมากๆต้องมีเยอะ
ๆ这个世间教导我们一定要拥有越来越多的东西
ธรรมะนี้เป็นไปเพื่อความปล่อยวาง
但是法是要引导我们越来越放下
มันก็สวนทางกับใจที่เคยเดินมาตลอดสังสารวัฏนี
้这样的法跟我们这个一直在这个六道轮回这个生死轮回沉浮的这个心所累积的习惯完全是背道而驰的
พุทธเจ้านะสอนให้มักน้อยให้สันโดษในโลกปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีให้เยอะใช่ไหมต้องมีให้มาก
佛陀教导我们要少欲要知足但是现在这个世间教导我们一定要拥有多多的
เมื่อหลังจากที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยขณะท่านบำเพ็ญบารมีมานะเพื่อหวังที่จะเอาธรรมะมาช่วยสัตว์โลกให้พ้นออกจากทุกข์หลังจากตรัสรู้แล้วนะท่านก็ยังมีขณะแรกมีช่วงแรกที่ยังรู้สึกท้อพระทัยอุเบกขารู้สึกว่าธรรมะนี่ยาก
佛陀花了非常非常久远的时间累积波罗蜜为了有一天可以悟道成佛来带领众生可以彻底的跳脱这个苦海可是在他悟道成佛之后还有那么一片刻他开始觉得非常的沮丧觉得说这个法太难了他有一片刻都准备不教了
ครูบาอาจารย์ก็เล่าว่าส่วนใหญ่พอเดินจนถึงสุดทางแล้วเนี่ยหลายท่านก็มีความรู้สึกแบบนี
้包括祖师大德们开示说非常多的人当他们真的走到终点的时候他们也会升起同样的感觉
ก็มันยากเหลือเกินนะเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
他觉得这个太难了怎么会走到这一步的
แต่ทุกคนจะมีความรู้สึกเดียวกัน
但是每一个人都是同样的感觉
มันไม่ใช่เราคนเดียวที่เก่ง
并不说只有自己一个人是最棒的
กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะแต่ละคนนะล้มลุกคลุกคลาน
要想能够真的来到这一点每一个人都是一路是坎坎坷坷千辛万难
ถ้าเราผ่านได้คนอื่นก็น่าจะผ่านได
้他想我既然我能通得过别人应该也能过
มันก็สายหลักธรรมดาธรรมดาเนี่ยที่สอนพวกเราแบบนี้แหละ
其实他所依靠的这些修行的原则跟核心也就是老师在这里教导大家的也就是在座的各位所学的
ไม่ได้ลึกลับอะไร
并没有任何的秘密可言
แต่ละคนนะไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งเลย
每一个人没有谁一天生下来就是独一无二的举世无双的
เพราะฉะนั้นไปภาวนาเขาไม่ยากหรอก
因此大家要去用功是不难的
ลูกศิษย์หลวงพ่อนะมีทั้งแม่บ้านมีทั้งหมอมีทั้งครูมีคนอาชีพหลากหลายที่เข้าใจธรรมะ
在龙婆巴木尊者的弟子中那些悟道的弟子中有各个职业的有家庭主妇有那个医生有各个职业的人都存在
มีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายมีช่วงอายุต่างๆกัน
有男众也有女众而且有这个年龄各个年龄阶段的人
ถ้าธรรมะนี่ยากคนเหล่านั้นก็ประสบความสำเร็จในธรรมไม่ได
้如果法真的很难的话那些人是不可能取得这样的成果的
ธรรมะนะยากสำหรับคนที่ไม่เคยฟัง
法是对于那些从来没有听过的人而言是非常的难的
ถ้าได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องนะรัดสั้นเปิดเผยตรงไปตรงมาวิธีการปฏิบัติไม่ยาก
如果已经听到了正确的法那个敞开的法那个非常直接的那个法真正去实修的时候是不难的
นักภาวนามีหน้าที่สองอย่างหนึ่งภาวนาให้ถูกสองภาวนาให้มาก
一个修行人只需要具备两点第一一定要修对第二修的量一定要足够
มีหน้าที่สองอย่างเอง
我们只有这两项职责而已
บนเส้นทางนี้นะจะไม่ภาวนาถูกตลอดเส้นทาง
在这条路上面我们是不可能一直是正确的
เดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ผิดส่วนใหญ่จะผิด
一会儿对一会儿错但是绝大部分时候是错
ผิดนะแล้วเลยเรียนรู้สิ่งที่ผิดไ
ปตร
งไหนที่ไม่ผิดเนี่ยมันจะค่อยๆถูกขึ้นมา
我们错了之后我们就从错误中去学习我们那些对的部分我们就会越来越对
เพราะฉะนั้นมีหลักการอันหนึ่งนะที่พวกเราต้องจำให้แม่นก็คืออย่าพยายามทำสิ่งที่ถูก
因此大家一定要牢牢地记住一项原则也就是千万别努力地去要去做对的事情
ให้เรียนรู้นะสิ่งที่ผิด
而是去学习那些错误的
เช่นเพ่งไว้ประคองไว้ผิดเนี่ยรู้ทัน
比如这个紧盯和呵护是错的我们要及时的知道
พยายามรักษาจิตนะให้ดีอยู่เสมอประคองไว้รู้ทัน
我们在努力的一直呵护那种好的状态我们要及时的知道
ใจไม่เป็นกลางกับสภาวะธรรมต่างๆรู้ทัน
心对于各种各样的境界跟状态没有保持中立要及时的知道
就รู้ทันสิ่งที่ผิดนี้ไปเรื่อย
ๆ就是这样及时的不断的去及时的知道自己的犯的错误
ตอนที่พระเจ้าตรัสรู้นะนำธรรมะครั้งแรกมาสอนเนี่ยไม่ได้สอนว่าทำยังไงถึงจะถูก
佛陀悟道成佛以后的第一次的开示他并没有一教开始就开始说怎么做才是对的
มีแต่บอกว่าสิ่งที่ผิดสองอย่างที่ไม่ควรทำคืออะไร
有的只是一开始说对于这个修行人这个不值得去犯的两个错误是什么
คือไม่บังคับไว้ไม่เพ่งไว้ไม่ประคองไว้ไม่ดัดแปลงกายไม่ดัดแปลงใจผิดอันที่หนึ่ง
不去打压不去改造不去呵护这个是犯的第一走的走犯的第一个错误
ผิดอีกอันหนึ่งก็คือปล่อยใจนะให้เพลิดเพลินไปหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้สึกตัว
第二个错误就是这个放任自己的心随顺烦恼习气一直迷失在眼耳鼻舌身心无法觉知自己
ไม่ผิดสองอันนี้นะมันก็ถูก
只要没有犯这两个错误就会对了
ไม่ได้เริ่มแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกด้วยการบอกว่าทำให้ถูกทำแบบนี
้这个在佛陀的这个第一次的讲法开示里面并没有一开始就讲说这个要想这个做对的话要这么做
เพราะอะไรมันทำไม่ได
้为什么因为他做不了
พวกเราเนี่ยต้องเรียนจากสิ่งที่เรามี
我们一定要从我们已经拥有的那些东西去学习。
คือสิ่งที่เรามีก็คือสิ่งที่เราทำผิดนั่นแหละ。
我们所拥有的，也就是我们正在做错的。
เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดนะจะค่อยๆถูกมากขึ้น。
我们从我们那些所做的错误的之中慢慢去学习，我们就会慢慢的越来越正确。
หลักที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยเดินได้จนถึงสุดทาง
以前前面所讲的这些原则可以用于大家在这个旅途一直走到终点
พระโสดาบันก็ใช้หลักนี้แหละพระสกิทาคาก็ใช้หลักนี
้出国的圣者用的是这个原则二国的圣者还是这个原则
หลักเนี่ยเป็นหลักพื้นฐานนะที่ใช้ได้ตลอดทางเพียงแต่ความรู้ความเข้าใจของนักปฏิบัติแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเอง
这个原则这个核心这个是基础的而且是一直是在整个途中都可以用的只是说每一个人在这个途中去学习的时候去实修的过程中每一个人的领悟他会慢慢的自行的增长
ธรรมะที่สอนนะฟังดูก็ดูง่ายนะแต่ว่าที่จริงอ่ะต้องใช้เวลาย่อย
这个为大家所分享的法这个看起来是很简单的但是要想消化它是需要花时间的
อย่างเราบอกว่าอันนี้ห้ามทำอันนั้นห้ามทำเนี่ยเราจำได้แต่สมองพอเราไปภาวนานะเราไม่ทำอย่างนั้นหรอกมันทำผิด
比如我们已经知道了说这个不可以做那个不可以做但是真的当我们去修行的时候我们就会这个也放那个也放
ก็เลยนะคนภาวนาเองเนี่ยคือใจนะไม่ใช่สมองที่จำหลักการ
为什么因为真正修行的人真正修行的人是心而不是我们的头脑我们记住这个原则跟核心的是头脑
เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเวลามาพูดเวลาดูหน้าเนี่ยทุกคนจะพูดหลักการเดียวกันได้หมดแต่ดูแล้วเนี่ยคนที่ดูเป็นเขาก็จะรู้ว่าคนนี้หลักแม่นแล้วคนนี้หลักไม่แม่น
因此即便是这个每一个在这上台上面来讲每一个人这个都能够一字不漏的把原则跟核心全都能够讲的滔滔不绝的一字不漏的讲下来但是对于那些真正 的真正的明眼人一看就知道说这个人的这个原则跟核心非常的稳固，这个人根本还没有沾到边。
เพราะฉะนั้นในนี้นะมีคนเก่าที่ไปเข้าคอร์สที่เมืองไทยมาก็ไม่น้อยมันตอบไม่ได้หรอกนะว่าเราเป็นคนเก่าหรือคนใหม
่因此包括这里面曾经去过泰国参加过禅修的这个老学员应该不少，那个但是很难这个回答说究竟谁是这个旧生谁是新生。
ใครภาวนาเป็นหรือใครภาวนาไม่เป็นเนี่ยมันไม่ได้วัดที่ใครเริ่มก่อนใครเริ่มทีหลัง
谁会修行或者是谁不会修行并不取决于说谁是先开始的谁是后面才开始的。
คนที่เพิ่งเริ่มวันนี้ก็อย่าท้อใจไม่ยากหรอก
所以即便是今天才开始的新人也不要灰心不要沮丧是不难的。
คนที่เรียนมาเยอะแล้วฟังมาเยอะแล้วก็อย่าอวดดีอวดเก่งว่ารู้แล้วพูดได้แล้ว
那些已经学过很多已经听过很多的人也别在那个地方自我炫耀自以为自己了不起自以为自己已经明白了知道了已经听过
了。
如果你真的很厉害的话就应该已经证悟道与果了。
มันยังประมาทไม่ได้
因此我们还不可以疏忽大意。
สติสมาธิปัญญานะเป็นของเสื่อมทั้งสิ้น
觉性禅定智慧全都是能够退失的。
เกิดแล้วดับทั้งสิ้น
全都是生灭的。
จนกว่าจะได้มรรคได้ผลนะถึงจะมีที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริง
直到我们真的证悟道与果之后我们才会得到真正的靠山才会真正得到归依处。
สอนหมดแล้วเหลืออีก2วันจะสอนอะไรเนี่ยบ่ายนี้กับพรุ่งนี
้这个教到这里已经全部都教完了今天还剩下今天下午跟明天还教什么
แปลว่าพวกเราบางส่วนในนี้ต้องเป็นคนที่มีคุณภาพนะ
这个说明我们这里面的部分人说明所具备的品质是非常的高的
เวลามาสอนธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยผู้พูดไม่เคยเตรียมมาเพราะว่ามันเตรียมไม่ได
้每一次来这里教法作为一个教法的老师他是无法提前去备课的因为那个备根本备不了课
เพราะธรรมะเนี่ยนะจะถ่ายทอดพอดีกับใจของผู้ฟัง
因为法真正弘传的时候是刚好弘传的法刚好是跟听众是相匹配的
ธรรมะที่ท่องมานะฟังแล้วไม่มีชีวิตชีวาฟังแล้วไม่สดชื่น
透过背诵透过提前准备的法它是没有生命的听起来是没有任何的生命力的
เงินเท่าฟังรอบนี้รอบที่สามธรรมะเคลื่อนได้จนถึงสังขารเบกขายานก็แปลว่าบางคนในห้องนี้ก็มีคุณภาพดีพอสมควรแล้วล่ะ
今天讲法是第三个回合能够开始到这个行舍智说明我们在座的各位部分人的品质已经来到了相当的程度
ก็แปลว่ามีทุนดีมาพอสมควร
这个说明这个我们的这些资本啊原始的资本已经是有相当程度的这个资本了
ก็ไปต่อทุนเอา
然后接下来就要去继续的去那个去提升自己的资产
เดี๋ยวพวกเราไปต่อทุนนะด้วยการกินข้าว
我们接下来去透过吃饭来去提升自己的资本。
กินข้าวให้มีแรงนะแล้วก็ไปภาวนา
我们吃饭是为了让自己能够有体力可以去用于修行。
แล้วก็กินข้าวเนี่ยไม่ใช่ว่ากินเสร็จแล้วค่อยภาวนา
而不是说等到吃完饭之后才修行。
ขณะกินข้าวเนี่ยก็คือเวลาภาวนา
在我们吃饭的时候就是修行的时间。
เห็นอาหารไม่ชอบนะก็รู้สึกเลยว่าใจไม่ชอบ
当我们看到那个食物心不喜欢我们就要去知道说心不喜欢
มีร่างกายมีจิตใจอยู่ที่ไหนที่นั่นแหละก็คือที่ที่ภาวนาได
้哪里有身跟心那个地方就是我们可以修行的地方
ไม่ใช่ว่าต้องภาวนาในห้องนี้ในห้องน้ำก็ภาวนาได้
而不是说只能在这个禅堂才能修行，在那个地方就修不了行。
那被打吐了。
所以大家去继续去增加自己的这个资本。
啊，拜拜打吐。
好，去吧，去增加自己的资产。